Herzlich willkommen zu den Lateinnachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderhold. Guten Abend. Plurimum salvere vos jubeo ad nuntius latinos unda radioponica Bremen 2 missus. Singulis mensibus lingua latina vos certiorem faciemus de rebus per septimanas priores factis. Bremae in Germania in mundo. Mihi nomen est Birgitta Wendiama. Salvete. Arminius Laschet candidatus cancellarii factionum Christianarum designatus. Berolini. Controversia acerrima contra Marcum Söder praesidem factionis Christianorum socialium post plurimas hebdomadas tandem composita collegium praesidum factionis Christianorum democratarum cum fermavit se Arminio Laschet praesidi factionis Christianorum democratarum designato candidato cancellarii subsidio esse. Huius collegii triginta unus sodales, et est septuagenae septenae media quintesimae suffragiorum, consensierunt, ut ille candidatus cancellarii factionum Christianarum fieret. Ac solum novem sodales illius factiones suffragium suum Marcus Söder praesidi factionis Christianorum socialium, et est vicenae binae media quintesimae suffragiorum tulerunt. Sex autem sodales suffragium suum neutro candidato tulerunt. Huic suffragio tacito, disceptatio plus quam sex horas habita, inter assecatoris Arminii Laschet adque Marcus Söder in ministeriis collegialibus illius factiones antecesset. Nova eruditionis et cultus senatrix in Brema urbe. Bremae. Sascha Carolina Aulep, quae est princeps factionis democratarum socialium in terra foederali bremensi, nova eruditionis et cultus senatrix in terra foederali sua futura esse fertur. Andreas Bovenschulte magister civium suadet ut ea politica quinquaginta annos nata Claudiae Bogedan succedat, utraque politica factionis democratarum socialium est. In coitu oratorum popularium terrae federalus, qui in Brema urbe civitas bremensis nominatur, juris perita aulep praesentaria relatrix rerum judiciarium factionis democratarum socialium est. Bogenat enem per sex annos munere senatrices functa, et in opinatum adnuntiavit se amunere recessuram esse ad finem anni scholastici. Ei munus procuratrices benefici sodalicii nomine Hans Böckler Stiftung opificum collegiis connexi deferetur. Thürmer Schalke 04 descendet. Billy Weldai. Thürmer Schalke 04 quartum post annos millesimum nungentesimum octogesimum primum tertium octavum eliga pedifolica federale descendet. Petifolle ab Arminia Bielefelder Semmel in Portam Schalke 04 in Gesso, Cassus Thürmer Schalke 04, qui quadrimestris indictus erat, in secundam ligam federalem definitive exactus est. Ultima Thürmer tabulae ligae reliquis certa minibus distantiam ad locum quintum decimum attenuare nuniam poterit. Praecipitatione exemplo carente per quindecem menses facta descensio Thürmer Schalke 04 significata est. Mense januario anni bis millesimi vicesimi, secunda Thürmer principatus ludorum anni bis millesimi duode vicesimi, se ligam europaeam assequi arbitrata est. Volatus helicopteri in Marte planeta per actus. Vasentuniae. Helicopterum Martium, cui nomen Ingenuity est, veiculorum aeriorum primum in planeta alieno volatum peregit. Ingenuity, quod nomen in linguam latinam velot summum ingenium transfertur, sex ferri libram pondo valens atque litii iontium accumulatris impulsum in primum volatum experiendo, usque ad duos passus sublime latum esse. Tum nonullis momentis post, de nuo in solum planetae descendisse, administratio nationalis aeronautica et spatialis, NASA, civitatum federatarum Americae nuntiavit. Gratias vobis diligente audientibus ago. Ceterum nunti latini adscripti in pagina bremen2.de inveniri possunt. Mense proximo nova exempla nuntiorum latinorum audiatis. Valete! Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nuntii Latini. Gute Nacht!